δημοσιογράφους που έδωσαν έτσι μια καθαρή εικόνα των ελληνικών υποκλοπών στους ευρωβουλευτές της Επιτροπής Πέγκα ήταν η Ελίζα Τριανταφύλου, ένας από τους ανθρώπους που έχει ερευνήσει την υπόθεση, βοήθησε δημοσιογραφικά στο να έρθει στο φως αυτή η υπόθεση με πολύμηνη δημοσιογραφική έρευνα, η οποία συνεχίζεται βεβαίως και εξελίσσεται. Την είχαμε συναντήσει ραδιοφωνικά πριν τη θερινή μας ανάπαυλα. Θα την ξανασυναντήσουμε άμα τη επιστροφή μας για την χειμερινή δημοσιογραφική σεζόν. Ελίζα Τριανταφύλου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Θέλω να μας μεταφέρεις καταρχάς το κλίμα που συνάντησες εσείς στην επαφή που είχατε η αντιπροσωπεία των δημοσιογράφων και ο Θανάσης Κουκάκης, ο άνθρωπος ο οποίος αποδείχθηκε ότι παρακολουθείται. Παρακολουθήθηκε και από την ΑΕΠ και από το Predator. Το κλίμα που συναντήσατε και το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι ευρωβουλευτές, ένα αντιστρόφως ανάλογο ενδιαφέρον από τους Έλληνες βουλευτές, τουλάχιστον της κυβερνητικής παράταξης.
Να πούμε ότι στη συνεδρίαση που έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την περασμένη Πέμπτη, εκτός από το Θανάση Κουκάκη ως θύμα των παράνομων υποκλοπών και των νόμιμων επισυνδέσεων, ήταν και ο Σταύρος Μαλιχούδης, συνάδελφος επίσης από το Solomon και μέλος των Reporters United, ο οποίος επίσης από πέρσι ξέραμε ότι είχε τραβήξει κατά μία έννοια το ενδιαφέρον της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και υπάρχουν ενδείξεις ότι και του ίδιου παρακολουθούνταν οι συνομιλίες μέσω της νόμιμης ΔΟΥ.
Μάλιστα, δηλαδή είναι ένα ακόμη πρόσωπο που εμφανίζεται να παρακολουθείται από την ΑΕΠ. Επειδή μου είπες νόμιμη οδού, γι' αυτό λέω για την ΑΕΠ.
Ναι, μέσω της, σύμφωνα με δημοσίευμα που είχε βγει πέρσι τον Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, από την Εφημερίδα των Συνταξών, ο δημοσιογράφος Σταύρος Μαλιχούδης είχε βρεθεί στο επίκεντρο της ενδιαφέροντος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, όπου σύμφωνα λέει με πηγές υψηλής αξιοπιστίας, είχε κάποιες επαφές με ένα 12χρονο προσφυγόπουλο που βρίσκονταν σε κάποιο κάμπ σε ελληνικό νησί. Σύμφωνα με όσα είπε και ο Σταύρος στην Επιτροπή, οι πηγές υψηλής αξιοπιστίας ήθιστε να είναι στην αργό κατά μία έννοια της ΑΕΠ οι ευσυνδέσεις. Έχει κινηθεί νομικά και ο Σταύρος Μαλιχούδης και ο Θανάσης Κουκάκης εξάλλου. Ο Θανάσης Κουκάκης έχει πάει και στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Επιτροπή λοιπόν που συνεδρίασε την περασμένη Πέμπτη είχε αποκλειστικό θέμα την κατάχρηση spyware στην Ελλάδα. Μάλιστα στην ατζέντα κανονικά ήταν να συζητηθεί η υπόθεση της Πολωνίας, η υπόθεση της spyware στην Πολωνία και προφανώς κρίθηκε σημαντικότερη αυτή της Ελλάδας, γι' αυτό και προηγήθηκε χρονικά. Το ενδιαφέρον που εισπράξαμε ήταν αρκετά θερμό από σχεδόν όλες τις παρατάξεις που μετέχουν στην επιτροπή αυτή. Δέχτηκαν πολλές ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές της Επιτροπής και νομίζω, κατά τη γνώμη μου και των συναδέλφων που το ζητήσαμε μετά, ότι έγινε μια επικοδομητική συζήτηση όπου δώσαμε στους συνομιλητές μας να καταλάβουν όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης, τουλάχιστον έτσι όπως την έχουμε, όπως την έχουν βιώσει οι δύο συνάδελφοι ως θύματα και όπως την έχουμε καταγράψει στο Inside Story μαζί με τον Τάσο Τέρλογλου στο πλαίσιο του ρεπορτάζ μας.
Μάλιστα. Δώσατε στοιχεία, τουλάχιστον από την δημοσιογραφική έρευνα, τα οποία σχολιάστηκαν πώς και με ποιο τρόπο από τους ευρωβουλευτές.
Υπήρχαν διάφορες αποχρώσεις, αντιδράσεις και στις ερωτήσεις ανάλογα με το μέλος ποιας παράταξης ήταν ο κάθε ευρωβουλευτής. Σε γενικές γραμμές όμως, σε πολλές μας περιγραφές και απαντήσεις αντιδρούσαν, όπως είπα και στην αρχή, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σημειώναν αυτά που λέγαμε και τέλος πάντων τα έλαβαν υπόψη τους.
Ωραία, να το θέσω λίγο διαφορετικά. Εντάξει, η υπόθεση των ελληνικών παρακολουθήσεων δεν είναι μια υπόθεση που τέλος πάντων είναι πρωτοφανής σε σχέση με τη χώρα μας. Έχουν διαπιστωθεί παρακολουθήσεις σε πολλές χώρες. Η ερώτηση είναι η εξής: τι είναι αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον των ευρωβουλευτών, πού εστιάστηκαν δηλαδή, ή τι ήταν αυτό που τους παραξένευσε περισσότερο από την υπόθεση, έτσι όπως έχει προκύψει, έτσι όπως έχει δημοσιοποιηθεί, οι πτυχές όσων έχουν δημοσιοποιηθεί?
Να ξεκαθαρίσω το εξής, το γεγονός ότι συμβαίνει και σε άλλες χώρες, ότι υπάρχουν αντίστοιχα περιστατικά και σε άλλες χώρες, δεν κάνει την κάθε νέα αποκάλυψη λιγότερο σημαντική.
Εννοείται αυτό, εννοείται.
Ή την κάθε νέα προσθήκη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης λιγότερο σημαντική. Αντιθέτως, όσο πλησιαίνουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου εντοπίζεται κατάχρηση spyware, στη δικιά μας συγκεκριμένα εκτέλεση, η χρήση spyware είναι και παράνομη, τόσο πιο πολύ αυξάνεται, γίνεται πιο επιτακτική μάλλον η ανάγκη να υπάρχει μια ευρωπαϊκή ρύθμιση του θέματος, αλλά και αυξάνεται και η πίεση ουσιαστικά του γεγονός ότι ασχολείται μια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την υπόθεση Ελλάδας, αυξάνεται και η πίεση στις ελληνικές αρχές και στην ελληνική κυβέρνηση να διερευνήσουν με πιο μεγάλη αποφασιστικότητα από αυτή που έχουν επιδείξει μέχρι στιγμής το τι ακριβώς γίνεται με αυτό το spyware στην Ελλάδα, γιατί ήδη μετράμε τρεις στόχους, τον Θανάση Κουκάκη, ο οποίος μολύνθηκε κιόλας, τον Νίκο Ανδρουλάκη που έλαβε σχετικό SMS όπως πιστοποιήθηκε την τεχνική υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου, και τον Χρήστο Σπίρτζη, ο οποίος έκανε επίσημη καταγγελία στον Άριο Πάγο την περασμένη εβδομάδα.
Πάντως δεν φαίνεται οι ευρωβουλευτές να πείθονται ότι υπάρχει σοβαρή διάθεση για έρευνα, και το λέω αυτό παρά τις περί αντιθέτου δεσμεύσεις της κυβέρνησης να χυθεί φως στην υπόθεση, με αφορμή την στάση, απάντηση όχι ενός τυχαίου προσώπου αλλά του ανώτατου στελέχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή τη συνάντηση ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, ο οποίος επί της ουσίας μαθαίνουμε ότι δήλωσε ότι γιατί γίνεται ο σπολισδόρος, γιατί γίνεται λόγος για ένα σκάνδαλο και γιατί αυτό πρέπει να χαρακτηρίζεται ως σκάνδαλο. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Ισχύει ότι οι εντυπώσεις δεν ήταν οι καλύτερες από τις τοποθετήσεις των δύο αξιωματούχων των Υπουργείων. Μάλιστα, αρνητικά σχολιάστηκε και το γεγονός ότι βρίσκονταν στην ίδια αίθουσα και μοιράζονταν τον ίδιο υπολογιστή για να συμμετάσχουν σε αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ, παρότι προέρχονται από δύο τελείως διαφορετικά Υπουργεία. Και δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί δεν είναι ωραίο να ακούς γέλια εις βάρος αξιωματούχων της χώρας σου, αλλά δυστυχώς ακούγονταν γέλια από τους ευρωβουλευτές όταν ακούγανε τις απαντήσεις του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης συγκεκριμένα.
Ο οποίος απάντησε ότι...
Ο οποίος είναι αυτός που είπε σκάνδαλο, ποιο σκάνδαλο, γιατί το λέτε σκάνδαλο, επειδή το λένε αυτό κάποια μιμιέ, όπου κάποια μιμιέ τώρα, τα κάποια μιμιέ είναι σχεδόν όλος ο διεθνής τύπος, έτσι, ενώ έγκυρα μέσα που γενικά δεν φημίζονται και τις υπερβολές τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι, αν θα το πούμε σκάνδαλο, θα το πούμε σκάνδαλο, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Αυτό που αποδεικνύεται είναι αυταπόδεικτο, το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κλήθηκε σε ακρόαση από μια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Βουλής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα από μόνο του αυτό δείχνει ότι είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση, τέλος πάντων στην Ευρώπη την παίρνουν, λαμβάνουν πολύ σημαντικά υπόψη.
Ελίζα Τριανταφύλου, σε επίπεδο δημοσιογραφικής έρευνας, τι νεότερο έχει προκύψει, το οποίο, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουν πέσει πολλοί τόνοι από τα κυρίαρχα, το χαρακτηρίσω έτσι, ας το θέσω έτσι, μέσα ενημέρωσης. Άρα πασχίζουμε και εμείς να βρούμε πληροφόρηση. Τι έχει προκύψει επιπλέον από την έρευνα που συνεχίζεται?
Τι έχει προκύψει την τελευταία φορά που μιλήσαμε εμείς εδώ, ή τι έχει προκύψει από την τελευταία, από τη συνεδρίαση της Επιτροπής?
Από τη συνεδρίαση της Επιτροπής και μετά, σε σχέση με τη δημοσιογραφική έρευνα πάντα. Δηλαδή, τι νεότερο στοιχείο, αν θέλεις, που αποτυπώνει και τις ευθύνες της κυβέρνησης και την δραστηριότητα του παράνομου λογισμικού και των εταιριών που εκπροσωπούν το λογισμικό αυτό, όπου συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
Κοίταξε, ναι, δυστυχώς κάτι καινούργιο σε σχέση με το Predator και τις εταιρείες που σχετίζονται με αυτό, οι οποίες εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δεν έχει προκύψει και ίσως ένας λόγος γι' αυτό είναι ότι έχει φύγει από το λεξιλόγιο η λέξη predator και επανήλθε λίγο δηλαδή με τις καταγγελίες την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο της ουσίας έχει φύγει από το λεξιλόγιο ειδικά των κυβερνητικών στελεχών.
Είναι αλήθεια αυτό, ασχολούμαστε μόνο με την ΑΕΠ, σαν να μην υπάρχει πρεντατόρο, σαν να μην έγινε ποτέ.
Ασχολούμαστε με την ΑΕΠ, όπου και εκεί προφανώς υπάρχει νόημα να ασχοληθούμε, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η κατακόρυφη αύξηση χρόνο με το χρόνο, επί χρόνια τώρα, των άρσεων απορρίτου που γίνονται με την γενικόλογη επίκληση της εθνικής ασφάλειας και χωρίς αιτιολογία. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό που με ρωτάς, δεν έχω κάτι καινούργιο να σου πω. Το δικό μας ρεπορτάζ συνεχίζεται. Θα επανέλθουμε και αυτήν την εβδομάδα με νέο κείμενο.
Μάλιστα. Περιμένουμε με ενδιαφέρον στο Inside Story τις λεπτομέρειες της εξέλιξης της υπόθεσης, που και εμείς εδώ θα σε ξαναενοχλήσουμε, είναι βέβαιο, για την υπόθεση αυτή. Διότι θα το επαναλάβουμε. Δεν θα κάνουμε σε κανένα το χατήρι να περάσει αυτή η υπόθεση σαν μία όπως όλες οι άλλες. Σε ευχαριστώ θερμά, Ελίζα Τριανταφύλου. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Ήταν η Ελίζα Τριανταφύλου από το Inside Story μαζί με τον Τάσο Τέλογλου. Είναι δύο από τους Έλληνες δημοσιογράφους που επέμειναν από τον περασμένο Ιανουάριο, πλέον 9 μήνες, σε μία μοναχική πορεία σε σχέση με τη δημοσιογραφική έρευνα, που πολλές φορές αμφισβητήθηκε, πολλές φορές έγινε αυτή η δημοσιογραφική έρευνα αντικείμενο ακόμη και χλέβης σε μια προσπάθεια να απαξιωθεί αυτή η έρευνα, όπου φτάσαμε όμως στο σημείο να επιβεβαιώνονται όλες οι πτυχές των δημοσιευμάτων που είχαν προηγηθεί πριν το σημείο της αποκάλυψης από τον αρχηγό του τρίτου πολιτικού κόμματος της χώρας, τον Νίκο Ανδρουλάκη, που άλλαξε το ρου της ιστορίας, άλλαξε τον τρόπο προσέγγισης και άνοιξε τους διακόπτες σε σχέση με το φως που υπήρχε για αυτή την υπόθεση, ένα φως που πάσχιζαν να φωτίσουν πτυχές της οι δημοσιογράφοι που ερευνούσαν, ή λίγο στη δημοσιογράφοι που ερευνούσαν αυτή την υπόθεση, σε αντίθεση με την πρακτική που εφήρμοζαν και συναδελφοί τους αλλά και κέντρα εξουσίας. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.